ar ziņām Līga Puriņa. Saima šodien lems par priekšlikumu atcelt absolūto aizliegumu pildīt militāro dienestu personām, kuras sodītas par konkrētiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tā vietā personas pakļaujot individuālam izvērtējumam. Grozījumus militārās darbības likumā iesniegusi Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Parlaments lems par iesniegtā likumprojekta nodošanu izskatīšanai Saimas komisijā. ANO drošības padome vienbalsīgi pieņēmusi rezolūciju, kas aicina apturēt bruņotos konfliktus, lai atvieglotu cīņu pret COVID-19 pandēmiju. Francijas un Tunisijas izstrādātā rezolūcija pieņemta pēc vairāk nekā 3 mēnešu ilgām sarunām. Tā aicina uz kardarbības nekavējošu apturēšanu visās situācijās, kuras ir drošības padomes darba kārtībā. Šis ir pirmais drošības padomes paziņojums par jaunā koronavīrusa pandēmiju un pirmā tās reālā rīcība kopš COVID-19 uzliesmojuma sākuma. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo uzstāja, ka ASV ieņem stingru nostāju pret Krieviju pēc ziņām, ka Krievija piedāvājas atlīdzību talibiem par ASV karavīru nogādāšanu Afganistānā, bet neizslēdz iespēju uzaicināt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu uz samitu ASV. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien atkal paziņoja, ka nav informēts par šādu Krievijas piedāvājumu talibiem, jo bijušas šaubas par šādas informācijas patiesumu. Pompeo preses konferencē sacīja, ka Krievijas darbošanās pret ASV interesēm nav nekas jauns, tomēr aizstāvēja Trumpa administrācijas reakciju. Vakar pirmo reizi Latvijā novērots dzeltenais gārnis, kas ir jauna suga Latvijas savvaļā. Dzeltenais gārnis ligzdo dienvidu Eiropā, tuvojos austrumos un Afrikā. Latvijai tuvākās ligzdošanas vietas ir Ukrainā, taču kā maldu viesis suga novērota arī Somijā. Pēdējo reizi jauna putnu suga Latvijas savvaļā tika novērota šā gada aprīlī, un toreiz tas bija īspirkstu cīrulis. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.